10 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Poštovani slušaoci, dobro jutro. Dobrodošlicu u emisiju želi vam Milan Stokanović. U današnjem izdanju Beskrajnog plavog kruga govori profesor dr. Miodrag Stojković, koji se javlja iz Hong Konga. Miodrag Stojković jedan je od najcenjenijih genetičara u svetu, među prvima se bavio kloniranjem životinja. Naš sagovornik će podeliti viđenja o našim naučnicima u Srbiji i svetu. Pričat će o svojim počecima, studijama na Veterinarskom fakultetu u Beogradu, a deo emisije bit će posvećeni banci matičnih ćelija, koja se više godina gradi u Kragujevcu. U drugom delu jednosatne emisije Beskrajni plavi krug čućete razgovor na temu srpsko-češkog prijateljstva. Za Radio Beograd 2 govori Momčilo Paunović, koji je godinama živeo na relaciji Prag-Rudnik. Naš sagovornik veliki je kolekcionar, a sa nama će podeliti neverovatnu priču o fotografijama austro-ugarskog oficira češkog porekla, koji se tokom Prvog svetskog rata nalazio na Rudniku. Uvaženi slušaoci, sa vama smo do 10 časova i 55 minuta.
Just me playing those games. Still, it's my own fault, just the same. I opened up, I let you in. Now these crystal fields are where.
My own way home, but I don't like this dark road anymore. don't wanna be on this dark road alone.
Sagovornik Beskrajnog plavog kruga je profesor dr. Miodrag Stojković, jedan od najcenjenijih genetičara u svetu. Profesor Miodrag Stojković jedan je od prvih ljudi koji je počeo da se bavi kloniranjem domaćih životinja. Izučavao je ljudske embrionalne ćelije. U rodnom gradu Leskovcu otvorio je kliniku za lečenje steriliteta Spebo Medical, koja pruža mogućnost bračnim parovima da postanu roditelji. Profesore, dobar dan.
Da, vama dobar dan, a meni upravo dobro večer. Da.
Da. Profesore, mnogo bi nam vremena oduzelo za razgovor kada bismo nabrojali sva vaša dostignuća i naučna polja kojim ste se bavili.
Pa znate kako, evo ja po dogovoru vrlo je lepo da, da se čujemo po pitanju nauke, vi ste me sad našli u Hong Kongu i evo baš ovih dana trebam da držim ovde predavanje, čisto sumiram moj taj neki put naučni i kad stavite u jednu prezentaciju koja treba da bude jedno 30 minuta, upitate se koliko stanica je bilo između svega toga. Bilo je puno stanica jer sam ja bio i radio u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, u Španiji, u Srbiji, u Sjedinjenim Američkim Državama. Znači put koji je uvek bio interesantan, ali uvek bio povezan sa tim gde su dobri, odnosno bolji uslovi za rad. To je jako bitno za nas naučnike kako bismo mogli, što se ono kaže, malo da pomeramo granice nauke.
Svakako će to biti jedna od tema razgovora, a eto kada pominjete Hong Kong i tih pola sata koje je univerzitet u Hong Kongu odvojio vama, pa recite nam o kakvom seminaru je reč, otkrijte nam.
Ja sam pozvan da održam predavanje o potencijalu, odnosno kako mi koristimo matične ćelije, kako bismo saznali šta su uzroci bolesti i kako bismo te uzroke bolesti suzbili u samom korenu, odnosno onda gde nastaju. I naročito interesantno je na sigurno lečenje steriliteta, bilo muškog, bilo ženskog, kao i ono što vidimo da imamo probleme, a to je gubitak ranih trudnoća, a sa druge strane, kako nam te matične ćelije pomažu ono što je vrlo aktualno trenutno u svetu, a traje dugi niz godina, rekao bih i decenija, je to kako zagađena ljudska sredina utiče na zdravlje čoveka. I po tom pitanju je sigurno Hong Kong jedna, moram tako da kažem, odlična destinacija, zato što je grad koji ima 7,4 miliona stanovnika, a u isto vreme produkuje ogromnu količinu takozvanog solidnog otpada, a naročito te plastike koja je jako, kako smo videli, jako, jako štetna po ljudsko zdravlje.
To je svakako jedna od tema kojom se vi bavite, baš ta zdrava sredina koja utiče na bolesti razne koje se razvijaju. Pričali ste već jednom prilikom o tome kolika je, da kažemo, emisija tih gasova na različitim kontinentima.
Jeste. Znate kako, to je globalni problem. Vrlo često ljudi kažu, pa dobro, ako ljudi u Bangladešu imaju problem sa zagađenom životnom sredinom, to mene ne pogađa. Nažalost, nije tako. Ako se vratimo na primjer te plastike, a plastika je svuda oko nas, 60% svih proizvoda sa kojima se mi svakodnevno susrećemo u takozvanom svakodnevnom životu su napravljene od plastike. Počevši od flaširane vode, od pakovanja za hranu, znači bilo šta da uzmete u ruke je od plastike. Izađete napolje, gume automobilske su takođe od plastike. Znači mi udišemo, pijemo i jedemo bukvalno plastiku, negde, da kažem, negde oko 5 grama nedeljno plastike unosimo u organizam. I sad taj problem nije samo ako Bangladeš proizvodi više plastike ili ima više problema sa otpadom od plastike. Ta plastika se širi svuda u svetu putem vazduha zato što se ona razgrađuje, putem vode, i onda imamo problem sa tom mikro i nanoplastikom, a to su sitne čestice reda veličine kao jedan virus, na primjer, koji vrlo lako ulazi u ljudski organizam i ljudske ćelije, i onda u stvari to dovodi do velikog broja bolesti za koje mi nismo imali objašnjenje. Znate, pita se kako da oboli čovjek od te i te bolesti, a niko u porodici nije imao. Nažalost, način života ovaj savremeni, a pogotovo zagađenost ljudske sredine, je taj koji proizvodi, a u stvari čovjek, pošto je najveći zagađivač ljudske sredine, a on proizvodi najviše bolesti, odnosno odatle su te nepoznate bolesti za koje mi pokušavamo sada da nađemo zašto one, gde one nastaju, koji su to geni koji su odgovorni i kako naravno sprečiti sve to.
Profesore, vi putujete stalno, bavite se naukom na različitim meridijanima, evo malo čas ste pomenuli, čini mi se kroz zemlje, ste pomenuli gotovo sve kontinente. Trenutno živite na relaciji Hamburg-Leskovac. Pa, zapravo, kako kažete, to je potraga za tim boljim uslovima rada, boljim uslovima za naučnike.
Da, nažalost jeste. Nažalost, ja sam probao dugi niz godina da na jedan pozitivan način afirmišem nauku u našoj zemlji i Univerzitet u Kragujevcu je dobio jedan projekat, znači sam bio ja nosioc i dalje jesam, ali taj projekat se nije ostvario, a to je stvari izgradnja novog naučnog centra koji je trebao da se bavi upravo skladištenjem, čuvanjem i upotrebom matičnih ćelija i naravno dati i obezbediti uslove mladim naučnicima da bi, koji bi pod jednim krovom imali one uslove koje ja upravo ovde u svetu nalazim i to nije dobro za našu zemlju dodatno tera te mlade naučnike da odu iz naše zemlje i da tražite bolje uslove kako bi mogli da se bave svojim poslom.
Ipak vi ste sada baš na relaciji Hamburg-Leskovac.
Ja jesam na relaciji Hamburg-Leskovac, meni je jako bitna ta klinika, specijalna bolnica za lečenje steriliteta u Leskovcu koju smo formirali pre 15-ak godina. Iduće godine slavimo 15 godina jubileja našeg uspešnog rada i jako mi je bitno i bolnica ima, moram da kažem, nažalost puno posla, nažalost zato što broj pacijenata stalno raste, broj pacijenata koji imaju problem da dođu do potomstva prirodnim putem. Tako da to je klinički deo, ali onaj deo koji vodi do klinike, a to je osnovna nauka, a zatim prevođenje, odnosno translacije nauke u nešto što se zove klinička aplikacija, odnosno pomoći pacijentima, to meni nedostaje u Srbiji i ja se nadam da se to u dogledno vreme promeni, ne zbog mene, ja već porako idem ka 60. godine, ali toliko sam sreo dobrih naših mladih naučnika koji zaista mogu da budu i verovatno bit će bolje od svih nas starih profesora, ali mislim da je naš zadatak, a naročito zadatak države, da im se takvi uslovi ponude da oni budu bolji od nas, kako bi oni mogli da stvore nekoga bolje od njih.
Evo, imali smo priliku da čujemo pre otprilike, čini mi se, godinu dana o tome kako se nastavlja izgradnja banke matičnih ćelija u Kragujevcu, pa to je baš vaš bio inicijalni projekat. Pa kako sada gledate, kako danas gledate na taj projekat?
Pa znate kako, moram da kažem, ta zgrada se gradi već jedno deseta godina i ja se nadam da grešim, ali sam ja vrlo skeptičan da će to biti napravljeno onako kako je zamišljeno. Ja od 1. januara ove godine nisam više deo tima Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, niti radim na univerzitetu, pri univerzitetu u Kragujevcu, tako da ja samo držim palčeve da se to izgradi i da mladi naučnici imaju uslove, ali gledajući ovih zadnjih deseta godina kakav je bio odnos ka tom institutu, odnosno prema tom projektu, moram opet da kažem, mislim da neće biti onako kako je planirano, zato što sumnjam da će biti napraviti banku matičnih ćelija sa jedne strane, a sa druge strane da će ipak fokus biti stavljen na samu matičnu ćeliju, već da će se verovatno fokusirati taj institut, odnosno istraživanje tom institutu na neke druge grane.
Od 20. oktobra do 4. decembra preko 50 likovnih umetnika iz Srbije i inostranstva. U okruženju i vremenu u kojem je proizvodnja osjećaja straha moćnija od društvenih ili kulturnih vrednosti, pitanja odakle dolazimo, šta smo, kuda idemo, aktuelnija su nego ikad do sad. 59. oktobarski salon. Thank you.
monoteísta. Pensar que existe una solución è un concetto banale. O dividendo por baixo do divisor è una storia perdida. A coerenza del grande pensatore è un debate sem limite. Como fazer a perfeita revolução é um debate sem limite. Como fazê-lo perfeito é muito definitivo. Uma janela tapeada na habitação é altamente agradável. Conhecer valente que tenha valor de feito é habitual. Não dizer nada novo na conversação é debate sem limite. Como fazer a perfeita revolução é debate sem limite. Como fazê-lo perfeito. Teísta. Pensar que existe uma solução é conceito banal. O dividendo por baixo do divisor é uma história perdida. A coerência de grande pensador é debate sem limite. Como fazer a perfeita revolução é debate sem limite. Como fazê-lo perfeito é muito definitivo. Una janela tapeada, una habitación es altamente agradável. Conocer valente que tenga valor de feito habitual. No decir nada nuevo en la conversación es debate sin límite. Como hacer la perfecta revolución es debate sin límite. Como hacerlo perfecto.
Beskrajni plavi krug, gost emisije je profesor Miodrag Stojković, jedan od najcenjenijih genetičara u svetu. Pa profesore, evo da se dotaknemo i te teme, a to je bavljenjem kloniranja domaćih životinja. To je jedna od vrlo važnih tema na kojoj ste govorili često, pa evo i da se podsjetimo opet i dokle je došlo istraživanje kloniranja.
Znate kako, to je bila metoda sa kojom se pokušalo u to vreme kad smo radili mi kloniranje domaćih životinja, to je bilo negde početkom 90-ih pa sve do kraja 90-ih godina prošlog veka, u stvari pokušaj da se naprave takozvane transgene životinje, a to nije ništa drugo nego životinje koje bi u stvari davale određene proteine koji imaju lekoviti, da ne kažem, isti karakter kao i onaj lek koji se nabavlja u apoteci. To je bilo vrlo teško dobiti drugačijim putem osim kloniranjem, zato što je ta manipulacija, odnosno dobijanje takvih ćelija koje mogu kasnije da rezultiraju u životinju koja produkuje takve lekove, bila jedina mogućnost. Međutim, tokom vremena to kloniranje je nažalost skrenulo u pogrešnom pravcu, zato što je uzelo maha ono reproduktivno kloniranje, a to je dobijanje životinja koje nemaju nikakve veze sa, recimo, sa medicinom ili sa lečenjem bolesti. I na kraju, naravno, rezultiralo u onu veliku paniku i, moram da kažem, strah od same metode kloniranja. Kada su se pojavili, ja moram da ih nazovem pseudonaučnici koji su želeli da kloniraju ljude. To zaista nema nikakve medicinske potrebe za takvim, za kloniranjem čoveka. Naravno, u međuvremenu, ja se odavno ne bavim kloniranjem, ali u međuvremenu imate skoro sve vrste životinja koje su došle na ovaj svet upravo putem kloniranja i naravno postoji ogroman broj dokaza da je kloniranje ljudskih embriona moguć, ali na sreću i dalje nema kloniranih beba i ja se nadam da će to tako i ostati.
To je samo jedno od polja nauke, odnosno genetike i razvoja matičnih ćelija, svega čime ste se vi bavili. Pa eto, da. U ovom momentu šta su neka nova istraživanja u koje ste vi upućena kao eto, jedan od najcitiranijih, najcenjenijih naučnika u oblasti genetike?
Iz oblasti genetike je vrlo interesantno u stvari sada ove nova tehnologija koja je ponuđena od pre otprilike dve i po godine, a to je u stvari da se dešifruju bolesti. Mi imamo sad u našim rukama tehniku da ako neko u sebi nosi neku naslednu bolest, tu naslednu bolest jednostavno prebacimo u takozvanu Petrijevu šoljicu, odnosno onu plastičnu šoljicu gde se čuvaju matične ćelije, jer mi od svakog od nas, svakog čoveka na ovom svetu možemo da napravimo takozvane pluripotentne matične ćelije koje nose istu genetsku informaciju kao i davac tih ćelija, što znači za svakog od nas možemo da stvorimo i liniju tih matičnih ćelija. Sada imate veliki broj bolesti, ljudskih bolesti za koje se ne zna odakle one, zašto one nastaju, šta su uzroci, šta su koreni i naročito ono što nas interesuje kako ih suzbiti, ne lečiti simptome, nego lečiti uzrok bolesti. Tako da genetika, naročito ovim čime se ja bavim, je u stvari kombinacija sad tih genetskih analiza, znači sekvenciranja genoma, analiza svih gena, ali i upotreba tih matičnih ćelija, posle su matične ćelije, moram da kažem tako, majke svih ćelija, jer od njih nastaje sve ostale. Vi možete dobiti u laboratoriji negde oko 200 različitih tipova ljudskih ćelija iz pluripotentne matične ćelije.
Do svih ovih istraživanja vi ste došli na početku prvo tako što ste završili veterinarski fakultet.
Yes.
E sada recite nam kako je zanje vama pružio veterinarski fakultet, jer to su bili vaši početci.
Jeste. Ja sam završio veterinu u Beogradu i u Minhenu i upravo zahvaljujući tim studijama, a naročito mom doktorskom radu koji je takođe se odvijao na veterinarskom fakultetu u Minhenu, sam naučio toliko toga mnogo što mi je kasnije pomoglo, recimo kada sam prešao da radim na medicinskom fakultetu u Newcastle u Velikoj Britaniji i Institutu za humanu genetiku. I to pitanje upravo postavio jedan student danas ovdje u Hong Kongu, kako, da li je to meni pomoglo ili odmoglo, pošto su mene te naučne vode odvele sad u humanu genetiku, odnosno u humanu medicinu. Pomoglo mi je jako, jako mnogo, ja sam zbog toga zahvalan na toj nekoj sudbini koja me je odvela prvo preko veterine do medicine, zato što sam ja mogao eto, da nešto naučim tamo i da imam pristup materijalu u ogromnoj, mnogo većoj meri nego recimo što bi imali studenti humane medicine, počevši od životinskih jajnih ćelija, embriona, matičnih ćelija, menjanje, tako, sami ste pomenuli kloniranje embriona, ja sam napomenuo nešto o transgenim životinjama, znači sve ono što je kasnije bilo za primjenu, odnosno u medicinske svrhe, u humanoj medicini, veliki deo toga dolazi upravo iz mog nekog vremena dok sam se bavio životinskim materijalom.
I kakvi su sada vaši stavovi prema mladim naučnicima koji završavaju naše fakultete na Beogradskom univerzitetu, na Novosadskom univerzitetu, u Kragujevcu? Kako se kotiraju oni u svetu?
Jako dobro, zato što kada gledate listu publikacija, vi vidite veliki broj imena ljudi iz naše zemlje koji su negde tamo daleko, bilo gde, u kom delu sveta, ali koji su uspeli da se probiju i uspeli da objave jako dobre, kvalitetne naučne radove. Vi imate veliki broj mladih naučnika za koje mi u Srbiji ne znamo, nažalost, zato što, ja moram da kažem, nauka nije baš nešto popularna. Recimo, ne možete nauku da poredite neku vest iz nauke kao vest iz sporta, na primjer. Nauka je, dođe nešto kao malo, ne samo, neću reći komplikovano, ali manje interesantno. Kroz ovaj moj dugogodišnji rad širom sveta, ja sam sreo toliko dobrih mladih naših naučnika koji su upravo potekli sa fakulteta koje ste vi naveli, naročito recimo sa biološkog fakulteta u Beogradu, medicinskog fakulteta u Beogradu i Novom Sadu, elektrotehnički fakultet koji redovno, moram tako da kažem, nažalost, izvozi pametnu decu i koja vrlo lako se probiju i dobiju zato što imaju zaista odlično predznanje, znanje koje im kasnije pomaže u naučnoj ili univerzitetskoj karijeri na kraju krajeva. Ono što našim studentima, nažalost, kod nas kući u Srbiji nedostaje, to je mogućnost praktičnog rada, to je da vide kako u stvari izgleda ona moderna prava nauka. Nažalost, veliki broj tih studenta je osuđen da radi sa opremom koja je jako, jako zastarala, koja se ovdje u svetu više ne koristi.
Pa šta je onda potrebno za napredak? Gde je onda budućnost naših mladih naučnika? U Srbiji pogotovo.
U Srbiji, naročito, da, govorimo o Srbiji, je da se promeni odnos politike, odnosno onoga koji je zadužen da obezbedi budžet za nauku i sredstva za nauku. Naš budžet u Srbiji je jako, jako mali, 0,2-0,3% sa kreditima, ako dođemo do 0,3%. Bar je do nedavno tako bilo, dok u drugim zemljama imamo 2-3% onda gde se zaista ozbiljno ulaže, gde želi da se nauka stavi onda gde treba da bude, a to je na vrhu jedne piramide koja se zove edukacija i obrazovanje. Jer vi sa tom naukom ne samo da obrazujete i trenirate, moram tako da kažem, mlade ljude koji će biti u jednom izvesnom momentu naučnici, vi na taj način i stvarate nešto, a to je intelektualna imovina, znači to su takozvani patenti, jel tako, gde smo mi u Srbiji uvek negde na kraju kada gledamo tu listu, evropsku listu po zaštiti intelektualne imovine, i naročito od te nauke mora da se stvori neki proizvod, a to je, naravno, ako pričamo o medicini, da li je to nova terapija, da li je to novi lek, ili ako pričamo o nekim drugim granama, vrlo poželjno da se ta nauka prevede u nešto što se zove proizvod. Znate kako su drugi uradili? Drugi su uradili tako što su veliki broj studenata, mladih doktoranata poslali inostranstvo na usavršavanje, na učenje, da savladaju određene tehnike i onda ih vratili u matičnu zemlju. Kina, koja trenutno najviše produkuje naučnih radova, ima najveći broj patenata i tako dalje, je to uradila. Ona je poslala 150.000 studenata i doktoranata samo u Sjedinjene Američke Države da bi naučili to nešto što je interesantno za samu zemlju, vratila, ponudila dobre uslove za rad mladim naučnicima i zato su oni tamo gde su, a mi smo tamo gde jesmo, a to nije bilo tako pre jedno 30 godina. Bilo je obrno.
Profesore, hvala vam što ste govorili za Beskrajni plavi krug.
Hvala i vama, Milane, svako dobro.
On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos vœux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Restés seuls dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins, sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains coûte que coûte. De se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents. Le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains coûte que coûte. Prenons-nous la main le long de la route, et glissait, vive la vie, glissait sans retenir. Et les mots ne sont que des mots, pas les plus importants. On y met nos sens propres qui changent auprès des gens. C'est con peut être con à se cacher de soi-même. C'est con peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. Il a fait la papé, parabara titi papara terra, bovare la bovaro pera, bovaro vere. Sinon, je t'ai mal. De nos rêves qui tendent à se confirmer. C'est con peut être con à se cacher de soi-même. C'est con peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. C'est con peut être con à se cacher de soi-même.
Ecco.
Quello è mogu da vera. Pod ne kiša, pod ma haos. Jo, ko vam dade volan u ruke. Gledaj ovog stara. Pa gde si pošao, prijatelj? Nisi vidio ti nekad semaf? Polazi bre, šta bleneš ko tele neko? Ajde, baba, pruži taj korak. Vidi ovog pico peca na trotinetu. Samo ste nam još mi pali. Uval sam ga isako. Izvini, brate.
Probaj nekad da uđeš u tuđe cipele, ako hoćeš da neko uđe u tvoje.
Više na www.slobodnazona.jr.org.
Jedan od najvećih pijanista sveta, Charles Richard Hamlin u Beogradu, dobitnik druge nagrade na Chopinovom konkursu u Varšavi, nastupa na 11. Beogradskom Chopin Festu, Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 10. oktobar, 20 časova. Dobrodošli.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović violina, program Barber Rimski Korsakov, Kolarčeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
U beskrajnom plavom krugu zvukom idemo do rudnika, gde se nalazi Momčilo Paunović. Naš sagovornik godinama je živeo na relaciji Prag-Rudnik, a radio kao generalni zastupnik za Java motore. U razgovoru na talasima Radio Beograda 2 govorit ćemo o razvitku dobrih odnosa između ova dva naroda, srpskog i češkog. A Momčilo je strastveni kolekcionar i tokom jedne online aukcije otkrio je neverovatnu priču o oficiru koji se nalazio na rudniku tokom Prvog svjetskog rata. Momčilo, za početak, dobar dan.
Dobar dan. Pozdrav vama i vašim slušalcima.
Momčilo, vi ste dugo radili za češku kompaniju Java i poznajete srpsku zajednicu, radili ste dugo na srpsko-češkim odnosima. Šta to zapravo znači? Šta znači raditi na dobrim odnosima dva naroda?
Pa, poznato je kroz istoriju da su Česi i Srbi uvek bili u prijateljskim odnosima. Čak postoji priča da su car Dušan i Karlo IV. Se oslovljavali sa najmiliji brate, znači još iz tog perioda. A da ne pričamo, kasnije kralj Aleksandar i Tomaš Masarik i predsjednik vlade Eduard Beneš, predsjednik vlade Kraljevine Jugoslavije, Pašić su bili odlični prijatelji. Čak to potvrđuje i ambasada Češke Republike koja se nalazi na jednom od najlepših mesta sigurno u Beogradu, kao i srpska ambasada u Pragu nedaleko, baš na par desetina metara od Karlovog mosta. Tako da dobri srpsko-češki odnosi sežu u daleku prošlost. Čak je bila ideja i da se spoje Čehoslovačka i Jugoslavija kao mala antanta, ali to eto nije zaživelo. Ali u svakom slučaju mi smo uvek u Česima imali dobre prijatelje.
A u suštini vašeg grada, kako ste vi negovali odnose ova dva naroda?
Pa ja sam skupljao artefakte, skupljao dokumente, podatke o Česima koji su ostavili dubokog traga na srpskoj kulturi, muzici, arhitekturi i bukvalno svim oblastima života. Tako da me je to zanimalo i dosta od toga, o tome imam i podataka i dokumenata i fotografija. I eto, malo pre ste i pomenuli te fotografije iz Prvog svjetskog rata o oficiru Viteslavu Knejflu koji je bio podanik Austro-Ugarske vojske, a inače okupacioni komandant mesta Rudnik i Sreza Kačerskog u Prvom svjetskom ratu, koji je boravio sa svojom suprugom Magdalenom i sinom Viktorem. Od prve fotografije iz te kolekcije koju sam ja kupio nastale su na Božić 1917. a posljednja negde ovo doba u oktobru 1918. godine. Tako da je on bio dve godine na Rudniku i ostavio je dubok trag sa tim svojim fotografijama, jer je izuzetno poznavao Srbe, običaje, naš narod i snimao je nešto što danas mogu s pravom reći da je to od neprocenjive vrednosti za taj period Prvog svjetskog rata, koji je po mnogima prilično nerasvjetljen. Ovo sad sigurno, te fotografije bacaju jednu novu sliku na taj period.
Vratit ćemo se na razgovor o tom oficiru češkog porekla, jer je vrlo zanimljiva priča. A sada bih vas pitao prvo o srpskoj zajednici koja se nalazi u Češkoj, koja se nalazi u Pragu. Vi ste bili deo nje kada ste živeli i radili na relaciji Prag-Beograd, Prag-Rudnik. U tom smislu, kakva je srpska zajednica u Pragu i koliko je velika?
Pa da vam kažem nešto, ja nisam dugo živeo gore, ja sam boravio povremeno po 10-15 mjesec dana, ali veoma je velika srpska zajednica. Ja sam nekoliko puta boravio u našoj ambasadi i posljednji put, to je bilo 2016. godine, čak sam imao jedan dug razgovor sa tadašnjim konzulom u našoj ambasadi, gospodinom Stefanom Tomaševićem, koji je trenutno ambasador u Bukureštu, i on mi je mnoge stvari ispričao. Mislim da je neki najsvjetliji period srpsko-čeških odnosa u novije vreme bio dok je gospodin Đoko Stojičić bio ambasador u Pragu. Tako da ti odnosi srpske zajednice u Pragu sežu prilično daleko. Mnogi naši ljudi su studirali u Pragu, poznata je ta filmska Praška škola. Naše građevinske firme su gradile mnoge značajne objekte također u Pragu, na primjer Hidrogradnja iz Čačka i Ratko Mitrović, poznati hotel Panoramu u Pragu i mnoge druge objekte, tako da ovaj, ta srpska zajednica u Pragu je veoma, veoma velika i mnogo, mnogo ljudi naši gore živi, a mnogi, skoro svi koji su otišli gore su se poženili sa Čehinjama. Ja ih znam barem 50 koji su češki ili čehoslovački zetovi.
Kada već pominjete ambasadora, našeg ambasadora u Pragu, ali evo, vi ste mi pomenuli jednom prilikom kako je na Rudnik došao češki ambasador.
Te 2014. godine, kad sam ja te fotografije odkupio i pravio izložbu, onda mi je bio godinu dana kasnije vojni ataše i zaslanik odbrane Republike Češke, gospodin pukovnik Jozef Vojtek, a ambasador Tomaš Kuhta je pre dve godine posjetio Rudnik i Gornji Milanovac u zvaničnoj posjeti, bio je ovdje baš kod mene moj gost, ja sam mu bio domaćin i obišli smo Gornji Milanovac, obišli smo jednu kuću koju je također projektovao za čuvenog milanovačkog trgovca Vojmira Tešića, čehoslovački u to vrijeme građevinski stručnjak Jaroslav Prhal. Tomaš Kuhta je jedan izuzetan gospodin koji se baš interesuje, odlično govori srpski jezik i interesuje se za srpsko-češke odnose ja vrlo često odlazim u ambasadu na prijeme, na koncerte koji oni organizuju. Tako da imali smo eto čast da ugostimo i češkog ambasadora. A moram samo na to da se nadovežem da je još 1910. godine pre nego što je postao predsjednik Čehoslovačke, prvi predsjednik Čehoslovačke, Tomaš Garik Masaryk, boravio u Gornjem Milanovcu i u selu Teočinu i onda se obratimio sa seljakom iz sela Teočina Jeremijom Nedićem. Tako, eto i to je jedan primjer tih dobrih i prisnih srpsko-čeških odnosa.
In the back room, dancing's on the right. Feel the cold wind blow, and it's coming from all sides. Barefoot in the back streets, shadows on the floor. Take out little Annie, cause she's heading out the door. Everybody knows only you can stop her now. Maybe that's cause you know how.
Moonstar, you're my moonstar in the sky.
Taking me up Old Street, you're checking out the view. Taking me all over, yeah, you know what to do. Taking out the unknown, yeah, take it from me. So take it off the internet, yeah, take it all for free. Faking it all night, now everyone said their piece. It's time to all fall to your knees.
Moonstar, you're my moonstar.
Beskreni plavi krug, gost emisije je Momčilo Paunović, čovjek koji razvija srpsko-češke odnose i strastveni kolekcionar. A eto da se dotaknemo ponovo te teme, znači vi ste nekom prilikom tokom online aukcije otkrili fotografije na kojima ste primetili u pozadini rudnik. I ispričajte nam priču kako je priča o čoveku koji se nalazi na fotografiji dospela do državne televizije Češke i ko je taj čovek na fotografiji.
2013. godine sasvim slučajno na aukciji pogledam jednu fotografiju i prepoznam da je to panorama varošice Rudnik slikana sa mesta gde se danas nalazi crkva na Rudniku. Na fotografiji austrougarski oficir, pored njega gospođa i sa detetom od 4 godine, od dvojica austrougarskih vojnika onako u opuštenoj šetnji, jedan se naslonio na štap i među njima srpski oficir. To me baš onako zaintrigiralo i ja licitiram i kupim tu fotografiju. Međutim, odmah posle toga izađe nova fotografija. A ispod fotografije stoji tekst na češkom jeziku, datum kad je fotografija napravljena i šta je na fotografiji. Onda kontaktiram tog gospodina koji je prodavao fotografiju, on mi kaže da ima ukupno 14 tih kompleta ili je to na kartonu sa obe strane lepljena po jedna fotografija i ispod toga pisalo šta se na njoj nalazi i datum kad je fotografisano. I ja ga zamolim da to skine sa aukcije i uz dogovor otkupim svih tih 28 fotografija. Detaljnim pregledom tih fotografija ustanovim da je to sve na češkom jeziku i onda ispričam jednoj mojoj rođaci koja živi u Pragu. I ona je u to vreme asistirala češkoj televiziji prilikom onih poplava u Obrenovcu i to ispriča priču reporteru češke televizije gospodinu Karelu Rožaneku, pošto je i on ženjen iz naših krajeva, dobro govori srpski kao i ja što češki, pa se prilično dobro razumemo i on me zamoli da li bi mogao da dođe da napravi jednu reportažu o tim fotografijama. I 17. jula 2014. godine dođe ekipa češke televizije kod mene na rudnik, ja im ispričam tu priču, odvedem ih u Kragujevac u Šumarice da snime i spomenik Beloglava koji je posvećen 44 čehoslovačkih državljana, inače austrougarskih vojnika koji su odbili da otkazali poslušnost austrougarskim oficirima i nisu hteli da pucaju na Srbe i svi 44 su streljani i sahranjeni u Šumarica. Onda odemo u Čačak, u spomen park i snimimo takođe gde su sahranjeni i neprijateljski i srpski vojnici i to bude emitovano na dan početka Prvog svjetskog rata 2014. godine u udarnom terminu u 19:30.
I sada zapravo nastavak priče jeste to da je jedna žena prepoznala svog dedu na fotografiji koju ste vi kupili na aukciji. Vi ste kasnije pozvali nju, ona je došla na rudnik, vi ste organizovali izložbu i tada je ona ispričala tu nevjerovatnu priču koju zapravo prepustit ću vama da ispričate o njenom dedi i kako je on čovjek propričao srpski jezik.
Znači, odmah posle te emisije nazvao me Rožanik i rekao: desila se strašna stvar. Ja sam se u prvi mah rekao šta je moglo da se desi. Kaže, javila mi se gospođa koja je prepoznala svog dedu na fotografijama. Stupio je u kontakt sa njom. Mi smo onda preko Skype-a komunicirali i ona mi je rekla da se zove Dana Kalinova i da je direktorka Praškog sajma knjiga već 22 godine i da je ta slika koju ona videla na ekranu televizije stajala u domu njenog oca, otkad ona pamti, deda u uniformi austrougarskog oficira sa lovačkom puškom tu iznad jedne stoletne bukve iznad Varošice Rudni. Ona je i tad ispričala da bi želela da dođe da vidi gde je to njen deda Viteslav Knejfl, baka Magdalena i stric Viktor, gde su oni proveli te dve godine kada je deda stalno pričao o Srbima. U njegovom prisustvu niko nije smeo da kaže ni jednu ružnu reč o Srbima. Kaže, kada se deda demobilisao, kaže, naš tata je se rodio 1920. godine i koliko je deda voleo Srbe, tati je dao srpsko ime Mirko sa željom da nikad više u Srbiji ne bude rata. Kada je deda 1966. godine doživeo prvi moždani udar, progovorio je srpski, češki, skroz zaboravio i tri godine do 1969. govorio srpski, tako da su oni morali da mu dovode prevodioca u kuću da bi znali šta deda njima priča.
A je li on čovek znao uopšte srpski jezik? Ili da li su oni znali da on zna srpski jezik?
Pa on je sigurno znao nešto jer je boravio dve godine ovde. Samo bi na trenutak se vratio šta je bio njegov zadatak kao okupacionog komandanta mesta Rudnik. Znači 1917. 1918. godina moja istraživanja su pokazala da su to pozadinske jedinice koje su došle sa ciljem da pokrenu proizvodnju u rudniku olova i cinka koji dan danas radi na rudniku. Zato su oni tu došli sa porodicama, čak imam fotografiju gde mu je tašta dolazila iz Čehoslovačke, tadašnje Austro-Ugarske, dolazila im je u posetu. I mahom, kasnije sam ja našao podatak koji je napisao rudnički učitelj Momčilo Radojević, koji je u to vreme radio kao 18-godišnjak od njih kao prevodilac, koja je struktura tih ljudi koji su bili tu. To su sve bili školovani ljudi koji su završili studije na Karlovom univerzitetu. Znači, konkretno Vitezslav Knejfli je bio profesor matematike, fizike i fizičkog obrazovanja. Neki su svirali violine, išli su po seoskim sahranama, zapisivali epitafe sa spomenika. Jednostavno su gledali da sve što je interesantno ili ovekoveče fotoaparatom ili da zapišu u svojim dnevnicima. Tako da su u zoni njihove odgovornosti, to je vrlo interesantno. Znači, nije bilo nikakvih ekscesa niti streljanja, čak u selu Zagrađu, Belanovici i Jarminovcima nisu poskidana ni crkvena zvona, što je bilo karakteristično za Austro-Ugarsku vojsku, jer su sva zvona koja su bila prečnika većeg od 25 cm skidali i nosili na pretapanje. Sveštenici nisu pozirali, znate da su oni internirani, streljani, vešani, međutim imamo fotografiju sveštenika Dimitrija Đuknića iz Belanovice u punoj veličini, koji je u to vreme imao 85 godina sa kamilavkom na glavi, koji je pozirao austro-ugarskom oficiru, do duše Čehu, Vitezslavu Knejfu. Onda na drugoj fotografiji imamo svadbu u Zagrađu, selu nedaleko od Rudnika, gdje se ženi Vujadin Jeftić sa mladom iz Majdana, sela također blizu, Danicom Jelić ispred crkve, mlada je u venčanici, u velu, svatovi ispred venjaka isto. Neverovatna fotografija gdje, pomislite, 1917. godina, ratno stanje, haos svuda, međutim, evo, svadba u sred Šumadije. Rudnik je u to vreme sigurno bio jedna oaza mira zahvaljujući tom oficiru.
Za kraj, posle ove sjajne priče, da ostavimo prostora i za to da se u Domu kulture na Rudniku, Domu kulture Vojislav Ilić, otvorila izložba primenjenih umetnika.
Da, evo, mi imamo već tradicionalno nekoliko godina uz zastopce udruženje primenjenih i likovnih umetnika Rudnički vidici, koji u okviru Dečije nedelje svakog oktobra organizuju te dečije radionice i prvih dana Dečije nedelje organizujemo izložbu slika tih umetnika sa prethodnih kolonija. Evo, ovo je danas sedma po redu, tako da kod nas u našem Domu kulture se često dešavaju izložbe, pozorišne predstave, koncerti. Skoro smo imali i operske pevače iz Beograda, prvaka Beogradske opere Dragoljuba Bajića i Ljubicu Vraneš. Tako da ovaj kulturni život na Rudniku baš onako živi u punim plućima.
Momčilo, hvala vam što ste gostovali u Beskrajnom plavom krugu i što ste ispričali ove sjajne priče o srpsko-češkim odnosima. Dragi slušalci, to bi bilo sve od današnjeg izdanja Beskrajnog plavog kruga. Emisiju realizovali Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Predrag Vasić, Božidar Ljubišić, ja sam Milan Stokanović. Ostanite uz program Radio Beograda 2.